ango ya mokili lelo ya mbopenza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Bakima bitumba ya Burundi pene na nkama misato ba zongisami na mboka na bango lelo uta uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kuvanda uto 2015.
Principe ya rapatriement ezalaka volontaire contre moto asengi ye mo asengi kozonga ipa na volontairement wala nde condition munene awa na RDC to benganaka ba réfugiés te
kaka na RDC na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na territoire ya Rutshuru pe Masisi.
Lelo relevez sous terre parce que tu veux comprendre que bitumbango ba respect des règles en ngote nyonso to bazwa ezo simba na ngote.
Lelo na munganga na salanini tokozongela masolo ma Mpox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique akolobela biso nini ezali ko salema pona kubundisa bokono eye epanzana te makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza to landa nsango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Républicain Donald Trump na démocrate Kamala Harris baye bazali kuwelela maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika mpona mangomba mabango bazongeli lelo nzela ya bobeti ntangwa na bango.
Bazongeli yango mikolo mibale sima na bondongwani bazalaki na yango na mpoko ya mokolo mwa musala moko ya mibale na Philadelphie na Pennsylvanie na etandoke ya ABC bango babale bakutanaki miso na miso lobilo leki mpo na mbala ya mibale na New York na milulu miabokanisi mibu tuku mibale na misato ya le 11 septembre mokolo badongolo meso bakweisaki mpepo nziki na bisika mingi na ekolo Amerika pe bato mingi bakufaki mokonzi ya kala Donald Trump azali na mitingi lelo na Arizona na West vice president Kamala Harris nde azali na Caroline du Nord.
Ministre d'État ya Ekolo Congo Démocratique Oyo Azali na Mokumba ya Mambimba Masembo Constant Mutamba akomi lelo na Havana na Cuba po na koluka lisalisi ya minganga na kozwama na ngenge to poison na nzoto.
Ministre Constant Mutamba andimi sango yango ye moko na masolo azalaki na yango na baiki ya bapande sango asolo laki na bango moko moko na nzela ya singa bayi mabongisi ya société civile pe e politiki baike bayi babimisi pelie bisi na bililingi batiaki na ba réseaux sociaux bandimisi sango yango pe ba singi losambo pona ministre Mutamba balobi ezali tina na yango nde ministre Mutamba zangaki kozala na likita ya mbula matari ya mposo moliki
basambeli ya bakangemi ya basimpe ya bilingi basi bayi bazomaki nzoto na makasi na mobulu masalemaki mikolo zomi miliki na boloko bonene ya Kinshasa seperka makala ba lelaki libosoli ya bazuzi lobi ndenge basi baye bazwami na mokumba te kino sika
bosambisi bwango bosalamaki lobi leki na tribunal ya garnison ya Kinshasa ngalema e telemaki na boloko seperka makala basambeli baye basengi bo pesami lisalisi ya minganga mpe ya maye matali psikoloji na basi baye bazwamaki na makasi mbola mat tari e pesaki mutango mwasika na koloba kolanda molobeli na yango iti batukulika nkama moko na tukumi satu na moko bakufaki na mobulu mubimaki na makala kaka tukumi bali na minei nde babomamaki na masasi kasi basusu bakufaki na konyatama. Ministre d'Etat oyo azali na mokumba ya mambi masembo abetaki tembe na sango elobi ete ezalaki boliki kukima boloko mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Felix de Tshisekedi asengaki na misala mia boluki doki miye mitiami na esika kubimisa na lombango bilembo bia yango bayi société civile, bayi politiki Union Européenne, ambassade ya France pe e ya Belgique basengi pe pole pona likambo yango.
Mabota ntuku sambo ya bakima bitumba ya ekolo Burundi mazongi sami mboka na bango na mboka na bango kouta na kan ya Uvira na Sud Kivu e pai bazala kikovanda.
Mokonzi po na mwa ntango ya Commission Nationale po ina ba refugie na ekolo Congo Démocratique na Sud Kivu, Jules Lèche Manda oyo azali na mokumba ya ba operation alobi ezali bato nkama mibale na tuku sambo na motuba baye bandimi bango moko kozongisama ba kimaki Burundi sima ndambo miki kokwisa bokonzi ya nkondo President Pierre Nkurunziza na 2015. Jules Lèche Manda alobi bango moko ba muni ete bo kengi bo komi malamu po na bango na Burundi.
Bato kole kantuku mibale ba bomami na ba tomboki ba ADF na ituka ya Ituri.
Muyangeli ya territoire Moyipulusu Matadi Muyampandi ya lobi ete bato bango ba memamaki na makasi na ba ADF na bitumba ba tomboki ba ye ba salaki mikolo mibale mileki na mboka Babila Bumbi ba pali zumi na motuba pe basi ba neinde ba wei ba katani mitu ba ADF ba ye ba utaki yambo na Uganda ba mikotisa kati na mabongisi mabadongolo meso musulmani ya ita islamik.
Pongoto sukisa na CPI yo ezongisi nsima bo sambisami Boaz Joseph Nkoni mokambi ya LRA armée de la défense armée de la résistance du seigneur bo singilaki kosalima na bo zangi boye.
Bondi mami bwa mbeba Joseph Kony a fundamina yangonde mosengela ki kosalema lelo uta 2005 CPI lukaka Joseph Kony oyo azali na mibu tuku motoba na misato elera e bandaka bitumba na Uganda kasi e salaka sika bitumba na ekolo Congo Democratique na ekolo Centrafrique pe mbala na mbala na Uganda.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye matondo mingi disango. Bakima bitumba pene na nkama misato ya Burundi bazongi sami na mboka na bango lelo uto Uvira na ekolo Congo Democratique epai bazalaka kovanda uto 2015. Jérémy Kuima.
Ba refugie to bakima bitumba bae loko Burundi bakoma kina RDC uto 2015 nsima na bomeki coup d'état eye elonga kite na mboka na bango batokoleka koto kama isato bakima na camp de transit ya Kavivira esika tokutaki bango lelo na ntongo yambo ete ba matamitu camp mpona kotinda ma na poste frontalier kati na RDC mpe Burundi balobi bauta kana camp mulongwe mwakembe secteur ya Mutambala territoire ya Fizi. Baike kati na bango bakondi mpe balembi balobi ete bazalaki na bomo ya mpasi na kan mpe bazali na esengo ya kozonga na mboka na bango toyoka basusu kati na bango. Tuzaki kubika na mpasi bilei ezalaki lisusu te kisi tuzaki kumona ngo lisusu te bavandi ya etando ya Fizi bango mpe tuzaki kuinabiso tuzalaki tena ndingisa ya kubima na kana biso pona kokende kokata bilanga toko kende na wenzi tosepeli mingi ndenge tozongi epai na biso pe totondi botondi bakonzi ya mboka na biso po bayebisi ete bakoyamba biso na ndenge ya malamu. Totuna kimokambi ya Commission Nationale ya Barefugie CNR na kan ya Lusenda Didier Numbi mpona koyeba mpona nini bozongisi eumelaki alobi ete yango ezali mpona bomati ya mai ya lake Tanganyika mai mapesa kili susu nzelate na mitu kakoleka na pembeni ya lake. Toyoka chef de camp ya Lusenda Didier Numbi.
Mokolo ya lelo tozo sala rapatriement tozo zongisa apena bango barefugie oyo basenga ki zonga epa ya mboka na bango baza 278 reparti ya 70 familles. Principe ya rapatriement ezalaka volontaire mota mota asengi ye mo asengi kozonga epa na ye volontairement wana nde condition munene awa na RDC tobengana ka barefugie te bango moko nde ba senga alors biso to facilité bango biso na bandeko na biso ya HCR et raison munene ezalaki pona mai na biso ya Tanganyika moni e bambula ebele ebetaki na mbula oyo alors mai ezalaki ebele nzela o RN5 na biso oyo ebebaki makasi alors wana ezalaki impossible to sala convoi parce que de retour na bango bakozwa yango epai na bango kuna moko azala mwana azala mokolo e akozwa equivalent na frambu franc burundi vala ya $200 et puis bakozwa pe biloko muso
yambo ya bozongi si bato bakima mboka wana ezalaki na botia mia bato basusu soki kama mibale bae bazali koluka kobomba mana ekolo Congo démocratique uto Burundi bae bauti kolekisa pene na mibu mibale na kan ya transite na engumba Uvira batinda makimpe na Fizi yango ekamwisaka bavandi basusu bae basosolite mpona nini basusu bazongi na mboka mpe basusu bazali kolongwa lisusu.
Jérémy Kouima uto Uvira. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na teritwari ya Rutshuru pe Masisi. Babundi bazali kofunda na bango kobuka ntango iso mokano mwa bokitisami bitumba. Fiston Isemwami.
Bitumba kate batumba ki ba inventro na ba wazalendo ya collectif de mouvement pour le changement samse na bokuse bizongela ki makasi na groupement bokombo na ngambu ya sisa mpeti zimba na territoire ya Rutshuru kolanda maloba ma eritiga chegu molobeli ya lisanga le ba wazalendo samse batumba ki ba inventro nde babanda ki bitumba bina maloba ma eritiga chegu
bien sûr l'in 23 a lancé des attaques en cascade ce matin contre les positions de samse dans les territoires de Rutshuru donc
il y a solo ba inventro ba bunsa biso lelo na tongo na ngomita na tongo mukulu mwalelo na Rutshuru bisika bayi semse bazali ko kingila o territoire na tozali ko sala musala mabiso mwa ko kingila bayimbo kampe ko benga na batombo kibana bayi balingaki ko tia nungunungu obisika bo ya bayimbo ka tozali ko benga bayimbo ka banso mingi mingi bilenge bazala nsima na biso na tinete toye ba elongo penza ko beta munguna lolenge sengeli lelo yo to bomi batombo kibana mingi mpe sima na ngonga moke to koyibisa bino motango mbawe
nous avons causé beaucoup de dégâts. Il met contre l'ennemi qui nous a agressé ce matin.
Bavani baike bengouma mokonze tuka nor kivu, bazanga kite maloba, natina bozengi bokengi boye, bozali kino sika komoni sa manabitumba bisika mingi, na tuka nor kivu. Bayimboka bazali nsena mposa, kimya eiki sa mampamba te, bayimboka baye, bakima bitumba, basiliko lemba, nampasi bazali ko bika na yango, bisika bakimya la bitumba, tozaki maloba ma bayimboka goma.
Nandenge e munguna azua kima belena biso na Masisi pena Rutshuru, zape na makoki ya kozwa mabele na biso na ndenge wana esengeli ba affrontement oyo ebandi esi la te tobetana kote ba negociation wana balingi ba negociation wana ekopesa biso solution te 30 ans deja tozaki kosala ba negociation me ba negociation wana epesa ki biso ba réponse ya bien te kimia
lelo oloveza lisusu te parce que toyo comprendre ke bitumba ngo ba respect des règles ya ngo te nyonso to ozwa ezo simba ngo gouvernement aura ma mesure na e tout monde ya ba bendele biso le soso soki ba sadek soki sadek tout monde le moti ba ko ba touriste na mboka ko le kaparti parlant ba valise na mitu ba somba somba le ko na makil na ba supermarché toujours ba te so lo ba sala to lo ba ilaki
ba politique nga muna bango bazali kino sika ko senga na tata mo konzo ko le Congo démocratique apesa nzela na tinete mapinga mamboka makati sandelo mpe bakota na Rwanda na tinete bitumba bisale mpe na ekolo ena makanisi mai zali ma patri bala mo manyoli mamambi ma politiki awa ningu magoma tomo yuka
ebisa bino sobo lingi kime kota ya seko na seko esengi kato kati sa toko ta Rwanda so toko tite toko beda ta masolo ya Rwanda wana ekosila si mamua mikolo mamua sanza batu wana bako zongela esengi toko ta wana to beta ba yoka paso to yokaka to bandi so ba yoki pasi wana ba ozonge la lisusu te.
Na liyebisi ba konzi ba AFC ya korne nanga. Ba bimisa ki lobi loleki, ba funda ki mapinga maikolo konde mukatiki, elongola ba wazale ndo kubuka tango inso mokano, mwabotele misi bitumba. Yangwana bazaliko yanola, na oyo bazaliko benga, matumbo li ba FRC, bazaliko sala. Tozali na mposa kubati la ba imbo ka banso, mpe tozali na ilikete, masolo tupe dialogue, na mbula matari ya Kinshasa, ne ezali nzela ya bosuki sami bwa matata, elobi ba konzi ba AFC, onzela ya liyebisi. Selina Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami Bonolaka l'America
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lelo na monganga na salanini, tokozonge la masolo ma monkeypox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya Université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique. Akolobela biso nini ezali kosalema pona kubundisa bokono eye epanzana te. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Professeur Dr. Jean-Marie Kayembe Mbote esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Merci.
Matondo mingi pona ngonga yozwi ya kosolana lolaka la Amerika pona mambi matali bo kolongono to makambo etali santé e yo moko okoki ko se présenter lisusu na ebike bato ebele bayebi yo mais o se présenter bato bayeba lisusu professeur docteur Jean-Marie Kayembe azali nani?
Nazali professeur na faculté ya médecine na spécialité ya maladie ya poumon. Nicolo Nazali est recteur de l'université à Kinshasa. Nazali est membre du comité de prise en charge de la COVID-19 et en Boca Nabiso. Le comité multisectoriel de Boca a créé pour la conférence de la COVID-19. Voilà qui est le professeur.
Ah, matondo mingi, professeur. Osala kamusala mingi, tomoni mikolo ileki pona COVID kutu, se kalme mwa moke, ata mwa bakaya, moko moko ezali kubima. Me o ezali kotungi sana, mwa oyo ezali mingi Mpox. Mpox bokono oyo ezali kotungi sana makasi na ekolo Congo Démocratique na ba plasi misusu pedi susu. Me balobi na kati ya RDC variant moko ya makasi ezali wana oyo ezali ya makasi simingi toza ko banga e se propager mais ka ko yebisa biso na no variant ango professeur et puis mon sebiso ndenge nini ezoko sala e ba mesure nini ezoko sala pona e panzana te ba mesure nini ezali kozwa mapo e panzana vraiment te yebisa biso na no variant ango ezali nini ezo tungisa makasi na RDC.
Oui, c'est vrai que Nicolas est ezali parmi ba pays où ezali mwa chapé na maladie ya monkeypox. Déjà na mboka na biso net ma sankuru na unité na nord-est nord-est ya boka tozalaka na mwa ba foyer ya monkeypox mbala oyo monkeypox e ndenge na monde entier bakomi kozwa pe baka lesroi ezali na baka mais na mboka na biso système ya surveillance ezali kofonctionne de manière régulière ezali organisé mpona tina ba zone de santé na biso. Nous en avons plus de 600 zones de santé à travers la République. L'information est mataka déjà très rapidement qui n'a mis à semer dans le ministère de la Santé publique. Et surveillance, même en dehors de la période de l'épidémie, les systèmes on a des alliés pour faire ça. Ils sont tous dans la moindre éteinte de la maladie ou de l'icoïa, la maladie émergente ou pré-émergente dans le monde de l'Italie pour lancer dans l'Obaka. Une chance monnaie des organisations en Afrique, la zone de santé, par agent Bazali, formé, on a échoué dans le milieu aujourd'hui, la Macabo et Mpox, Nicolo, Bazali, sensibilisé, ma PDPT, qu'on est d'abord rapidement, à partir de la signe clinique, la chèvre, articulation, surtout l'herbe à bouton, les alicodimas, les endémiques. Sensibilisation, les alicodimas, n'a sens qu'il y a pour protéger la population. Autant lui, et belé, n'a pas épidémie, et le tue, le col à Ebola, le col à COVID-19, ou bon cannabis, et résiste à qui quand même, qu'à moi, grâce quand même, sur le bas, un système intégré, la mission et la santé autonome. Donc, vous allez co-impliquer ma sensibilisation, ma population, surtout ma leader d'opinion, le col à ma église, le col à ma baccalafi, le col à ma administration. Donc, sensibilisation, et là, il y a un peu de temps, c'est ce qui est lié à un bon caca, à un gâté, approche, voilà, et ça, il s'agit de ça, dans l'épidémie à Ebola, où il y a qu'à faire régulièrement dans le cannabis, la COVID-19. Donc, le temps, il y a un peu de temps.
Professeur,
Loba na yo, nanyo suwa no?
Nanyo suwa na collaboration na monde mobimba, na ba partenaire na biso, par exemple, Organisation Mondiale de la Santé, etc. Nous allons organiser pour prévention, il y a ba maladie infectieuse, nous allons place un vaccin, nous allons monnaie. Un vaccin, nous allons faire ma camboya. On dit Nishayango, la population, en expliquant l'importance du vaccin pour la conférence dans la maladie de Ndéloana. À côté d'autres mesures habituelles, et pour vous allez appliquer la montagne sur la place à Zali.
Yes, mais professeur Omoni, évidemment, na Congo, à part Ebola, Tomoni, Covid, Lilo, Mpox, Ponanini et boko nowana e yaka makasi bongo na ekolo Congo Démocratique na boyi kutu koloba e bandisa maka mingi bafoyi na yango na ekolo Congo Démocratique. E si bo mituna mwa mituna wana pona nini RDC, quand on parle d'une épidémie, on voit plus la RDC aussi. Et okui koye bisa biso pona nini professeur?
Évalité na configuration géographique. Na écologie, j'allais qui place la microbe, j'allais coréana, j'allais véhiculer, na mode de vie, na transport, etc. Proximité, y'a bisso, na éventuellement la forêt, la forêt équatoriale, la forêt pendée, proximité, on a, na, ma comportement à risque par moment. Par exemple, la maladie, la COVID, la Ebola, oui, okuti ya mamoko akufi na zamba mikufelie moko yelite uzi nazwi chance nazwi mosuli ya kokemaona mbako on peut avoir des problèmes ya transmission maladie ndenge wana tozali na mwa problème pe ya rapidité toloba ya diagnostic premier cas oyo ezali komona da soki emona ye na place moko structure sanitaire ezalite au moment que j'ai moi passe ma carte on a diagnostiqué de la poser assez rapidement et en gros dans le cas bas que les aliments système n'a mis basé sur stratégie à la zone de santé et d'atteignant sur ma vie qu'on moi information même les infirmiers qui interviennent dans certains coins et ma docteur basali que la mienne ils sont informés à partir du système n'a mis sur la santé qu'on a reporté Macambo, Nicolo. Nous, dans l'examen, nous avons peu de laboratoires quand même, il y a qu'on confirme. Et nos malades, nous sommes sur le corps de Macintox. Mais nous avons un combiné dans les autres. Dans l'image, je vais vulgariser. Mais l'autre, il y a un téléphone, etc. Mais tout le monde, dans mon site, à côté de mon cas, il y a Macintox, il y a des documentaires, c'est pour ça que la sensibilisation, même la fille clinique et la maladie, est allée dans le pays à mon aîné. Pour confirmation, est allée réserver dans quelques cas, notamment l'IMRB à Kinshasa, laboratoire à Goma, est allée à Kobunda. Ministre de la Santé, est allée à s'investir pour répandre, pour faciliter, pour propager ma casse de moyens et de diagnostics dans mon cas. Donc, est allée problème la vie, la précarité. Et à vie, à bateau, promiscuité, à mener à couvrir la place moto. Madame Soussou, Bazali, nan, accessible, Bazali, nan, bah, information, bah, mesures préventives. Et autant de problèmes qui font que il faut renforcer la lutte, mais, Ezali, Ikamboya Batunyonso, Ikamboya, groupe, mon côté, n'est qu'à Bamongana.
Ezali Bongo, professeur Tomoni, Pé, Mikoule, Leki, Lissa, Lissi, Outi, Navipai, Navipai, dernièrement, Ecolo, America, Epesi, Kamamba, Dose, il y a vaccin, ou il s'engil, Kopé, Samapona, Mpox, Tomona, Kipé, Mikolo eleki, Mikolo misusope e salaki lo lenge ndengi wana. Yo mokona no professeur Oyambaki nouvel ango ndenge nini ba doze ango, est-ce que ezali suffisant, est-ce que ezali suffisante, ezali suffisante pour nan moment où yo esunga batu, to ba besoin moususe kouko zala à l'avenir.
Au moins une solidarité à monde, ma qui a un agent de l'OMS, ma partenaire, ma bisous, ma ébélé, ma boca, ma soussou, pour tout le monde fabriquer vaccin, pas ou et pas ma bisous, le lettre. Les amis, ma échange, il y a pour ça là, côté on a. Parce que ceux qui, au moins, qui COVID, le macabre, il y a qui n'y a
bachinois, bah européens, bah grabés qui n'ont pas dose et bah vaccin pour la bango d'abord, hein, la charité bien ordonnée et que bananaïe moko. Bah effort et d'aller pour tokoma na niveau y a pour fabriquer pourquoi pas, ce ne sont pas les compétences qui manquent, bah vaccin. Alors tu dis, premier lieu, la vaccin, il n'y a pas très longtemps, mais responsabilité, il y a le ministère de la Santé publique. Azalim a des informations épidémiologiques au jour le jour. C'est-à-dire que, par exemple, dans le coin de l'Ebaka et de l'Ebaka, vaccination est commandée surtout où on a. Vaccination en ceinture, comme le disent les épidémiologistes et les vaccinologues, pour n'a comme cas pour contenir maladie placentale. Mais aussi, parce qu'il faut limiter mon déplacement et par rapport à qui, même si cela est très difficile à cause de les frontières qui sont un petit peu poreuses, mais parmi les mesures et à contrôle, ils allaient comme qu'à contenir maladie place, ils allaient éviter, parce que maladie, ils allaient comme au travers et à battre, éviter ma cambourée, sauter et qu'elle est, ils ont beaucoup à occuper. Donc, chance, ils ont dit que la plupart des gens n'ont pas d'épidémie ou des cas qui, à mesure, il y a sécurité, à mesure, il y a distanciation, à mesure, il y a cause à la hygiène, il y en a beaucoup, pour ce qu'on a, etc. Et ils ont dit, à mesure, pour le bâtiment, parce que dans le monde, il suffit de rappeler qu'on a, dans la moindre vigilance, moi, et Kenya, face à l'épidémie ou à l'écolia.
Professeur,
voilà un petit peu sur quoi pour reposer.
Il y a professeur parce que au moni doseyé na totanga ki na ba media été et ko kabola yango ba ko wila nanu vraiment ba bituka to ba province oyoyo ezali le plus touché. Est-ce que namutu professeur oyebi ba province ozali le plus touché na mpox c'est pas yi ba dozango ko wila mingi ko kende.
La vie information de l'OTE, par exemple, mais c'est le problème de Sankourou, de Kazali, moi, à côté de l'Ivelé, de Kazali. Mais la ville à Kishasa, par exemple, on a eu quelques suspicions. Il y a un avion de la difficulté, il y a confirmation à laboratoire, accès, et allez, non, moins limité. Mais les allées malades du Moko, la variole du singe, les combos, il y a un pox, voilà. Bon, moi, je vais vous dire, dans d'autres, les allées assez spécifiques, quand même. Donc, ce qui est mon ami, là, l'église à Koleka. Le fait de vulgariser ma image et à battre aux allées atteintes de la maladie, les allées coupées du saté, pour ceux qui, mon ami, et attirer attention dans la Moko, on a confirmé la cause de mesure et traitement, et le traitement surtout à la symptôme, on insiste beaucoup là-dessus, on a minimisé, diminué le contact, il y a montré à la maladie, pour ne pas le contaminer éventuellement.
Professeur, merci beaucoup pour le temps oyoyozui pour nako sololana lolaka l'America pour na mambi matali mpox to yebi que to kuzongela oli susu sima pour na ba détail mususu pour na oyebi sabiso ndenge nini bozali ko sala pour na ku bundisa bokono oyoyo ya mpox.
Merci beaucoup, ma copette du Sénégalien et à quoi échanger, madame, à travers la voie de l'Amérique. Merci beaucoup.
Izalaki bongo docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe uto lolaka la America yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la America tolobelaki mingi mingi bakima bitumba ya Burundi pene na kama misato bazongisami na mboka na bango lelo uta Uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kovanda uto 2015 kaka na Kongo na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa inga kino lelo bisika mingi na territoire ya Rutshuru pe Masisi matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya Masine zali bongo Michel Joseph pe Saida Amdung boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com